إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، اتقوا ربكم أيها الناس، فإنها وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. عباد الله، ففي الحديث المتفق عليه في صحته أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أركان الإسلام ودعائمه، فقال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال رجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أيها المسلمون، مجاني الله سبحانه وتعالى، مجاني ملوين الله سبحانه وتعالى، ولهكيك جام لكم جاء الله سبحانه وتعالى نوسيواك الله سبحانه وتعالى ووالي وليكو قبل يتكت كأمم كذلك سيسي الله سبحانه وتعالى أمته سيا كم جل في علاه. أرسم سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حقيقة موهوسية والي وليوبي وكتاب قبلين وإياكم نتمك هوسين نيني أن اتقوا الله ممشي الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ففي الحديث المتفق عليه في صحته كتك حديث أبايو وميفقيانا ميمم وويلي الإمام البخاري كذلك الإمام مسلم ابن الحجاج رحمهم الله تعالى وميفقيانا كتك وسهيه واكه يقوام حديثه لا شك كون حديث صحيح لحديث صحيح أن رجلا أعرابيا يقوام كون بنا موج ومشامبا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألكوجك رسول عليه الصلاة والسلام فقال له كيشه يقوام أكما بي رسول عليه الصلاة والسلام أممتم والله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ايو امتم و الله نجوليش يجو يمبو أبايو نتكفو يفاني هايو مامبو دخلت الجنة نتنجي كتكفيف يا الله سبحانه وتعالى أيها الناس عباد الله أنغالي يوزيت وجنبو أمبالو كاليوريزيه يبان أعرابي amemuuliza rasuli alayhi salatu wasalam juu ya yale mambo ambayo ikiwa atayafanya mambo hayo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala fa arshadahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rasuli alayhi salatu wasalam akamuongoza huyu bwana arabi akampa muongozo ila arkani al-islam wa da'aimihi akamuelekeza nguzo za Uislamu kadhalika na mihimili yake yale mambo ambayo kwamba yameushika Uislamu huu faqala lahu rasul alayhi salatu wasalam akamwambia huyu bwana ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala usimshirikishe kwake yeye na chochote jambo la kwanza rasul alayhi salatu wasalam akamuelekeza ibada ibada zake azielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala awe na ikhlas katika ibada zake kisha akamwambia rasul alayhi salatu wasalam wa tuqimu salata maktuba na usimamishe sala za fardh salatano za fardh zisimamishe kisawa sawa zisali katika namna inayotakiwa kisha akamwambia rasul alayhi salatu wasalam wa tuaddi zakata almafruda natekeleza zaka za fardhi ibada ya zaka kadhalika itekeleze kisha akamwambia rasul alayhi salatu wasalam watasumu ramadhan nafunga mwezi wa ramadhan ayuha nasu ibadallah mtume wa allah alayhi salatu wasalam akamuelekeza juu ya mambo manne jambo la tauhid kadhalika jambo la iqamatu salah jambo la kusimamisha sala kadhalika jambo la adau zaka kutekeleza ibada ya zaka kadhalika jambo la siyamu ramadhan kufunga katika mwezi wa ramadhan faqala rajulun huyu bwana alipoelekezwa haya mambo manne akasema kumwambia rasul alayhi salatu wasalam walladhi nafsi biyadihi namuapia yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake allah jalla fi'ala la azidu ala hadha shay'a wala anqus sitazidisha juu ya hili juu ya haya ambayo kwamba umeniambia sitazidisha chochote wala anqus wala sitapunguza falamma walla na pindi alipoondoka huyu bwana mbele ya macho ya rasul alayhi salatu wasalam faqala alayhi salatu wasalam rasul alayhi salatu wasalam akasema kuambia wale waliokuwa pembeni yake man sarahu an yandhura ila rajulin min ahli aljanna yule yote ambaye atapendezewa kumtazama mtu katika watu wa peponi falyandhur ila hadha basi amtazame huyu bwana rasul alayhi salatu wasalam akazungumza kuwa ikiwa huyu bwana ataenda kuyatekeleza haya ambayo nimemuelekeza na kumuhusia kwa wakati huu basi yurja lahu dukhulul janna panatarajiwa kwake yeye huyu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nas ibadallah فهذا الحديث عباد الله يشتمل على أربعة وصايا حديثه نقذان وإسلام إمكسان وصيان ذا رسول عليه الصلاة والسلام أكموه سيه يبان أعرابي huyu bwana wa mashamba, lakini wasia huu unanigusa moja kwa moja mimi, kadhalika unakugusa na nyinyi. Ayuhannas ibadallah, alwasiyatu alula, wasia wa kwanza wa rasul alayhi salatu wasalam, qawluhu alayhi salatu wasalam, ni qawli yake mtume alayhi salatu wasalam kumwambia huyu a'rabi, ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usimshirikishe kwa kiana chochote. Ayuhannas ibadallah, fabada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil aham, rasul alayhi salatu wasalam akaanza na ile jambo ambalo kwamba ni la muhimu zaidi, ala wa huwa tahqiq al-ubudiyyah, akaanza na jambo la kuhakiki ibada zote zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas ibadallah, na ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun, miongoni mwa misingi yao mikubwa, min a'zami simati wa maalimi ahli sunnati wal jamaa, tahqiq al-ubudiyyah lillah jalla fi ula, ni kuhakiki ya kwamba hakuna yeyote ambaye kwamba anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, khilafan ala siwahum, kinyume na wale wasiokuwa wao, wasiokuwa ahlu sunnati wal jamaa, wao kipaumbele chao ni vingine visivyokuwa hivyo. Lakini ahlu sunnati wal jamaa kipaumbele chao katika da'wa ni kuwalingania watu na kuwaita watu katika tauhid, kuwalingania watu na kuwaita watu katika kalimatul haq, katika neno la kweli. Wa huwa aslu da'wati ar-rusul, bali huu ndio msingi wa da'wa ya mitume, huu msingi wa kulingania katika tauhid ndio msingi wa da'wa ya mitume. Ayuhannas ibadallah, yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, na wala hatukutuma yoyote kabla yako wewe katika mtume, hatukumtuma mtume yoyote kabla yako wewe isipokuwa tulimfunulia kwa yeye, annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya kwamba hakuna mola afasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi Allah subhanahu wa ta'ala, basi niabudu ni mimi. Ayuhannas ibadallah, wasia huu ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake, mitume wake wote. Jambo la mwanzo ambalo aliwafunulia ilikuwa ni kwenda kuwafundisha watu kalimatu tauhid. Ayuhannas ibadallah, waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu al-karim, na mtume ali Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam, an yaqula lilmushrikin, aseme kuwaambia washirikina, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, awaambie ibadati zangu zote nazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yangu ya sala kadhalika, uhai wangu kadhalika, kufa kwangu kadhalika, kuchinja kwangu, na jumla ya ibadati zangu zote nazifanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas ibadallah, msingi huu wa tauhid ndio msingi ambao kwamba ahlu sunnati wal jamaa wameshikamana nao na kuwaita watu katika msingi huu, msingi wa ikhlas al-ibada, kuzitakasa ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali yule ambaye atahakiki hili jambo la tauhid, faman haqqaqa al-ubudiyyah lillah, yule yote ambaye atahakiki jambo la kuabudiwa lisifanywe kwa ajili ya Allah, lisifanywe isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu yurja lahu dukhulul janna, atatarajiwa kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, in mata ala dhalik, ikiwa atakufa juu ya hilo, ikiwa atakufa juu ya kalimatu tauhid, ikiwa atakufa juu ya ikhlas, ikiwa atakufa juu ya kuzitakasa ibada zake, hakuzifanya kwa ajili ya yoyote fulani au allani, akawa amezifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yurja lahu dukhulul janna, huyu hutarajiwa kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu alayhi salatu wasalam, anasema rasul alayhi salatu wasalam, man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule yote ambaye litakuwa neno lake la mwisho ni la ilaha illa Allah, ni kalimatu tauhid, dakhala aljanna, basi mtu huyu ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas ibadallah, huu ni wasia wa kwanza wa rasul alayhi salatu wasalam kumhusia huyu arabi. الوصية الثانية وصية فيها أيها الناس قوله صلى الله عليه وسلم نقول يك رسول عليه الصلاة والسلام كم أنبيه أعرابي وتقيم الصلاة المكتوبة نسمى ميشا صالة فرضي سمى ميشا عبادة يا صالة فرضي أم عبادة هي وين كتكواته له ومكوان بالنا عبادة هي عظيمة ومكوان بالنا عبادة هي عظيمة عبادة الصلوات المكتوبة ibada ya swala za faradhi wengi wamekuwa wanaziswali kwa kuzipuuzia. Rasuli alayhi salatu wasalam akamuhusia katika jambo la kusimamisha swala, na hili inakuwa bitahqiqi shurutiha, kwa kuhakiki masharti ya swala. Je, masharti ya swala unayatambua? Yale masharti ambayo kwamba yamewekwa kabla swala, kabla mtu hajaingia katika ibada za swala, je, umeyahakiki vilivyo? Kadhalika wa arkaniha, kuhakiki nguzo zake hiyo swala, wa wajibatiha, na zile nyajibu zake, wajibatu swala, zile nyajibu za swala, wa sunaniha, kadhalika kuhakiki sunna zake. Je, haya mambo wayatambua wewe kabla hujaingia katika ibada yako? Haya mambo wayajua? Wazijua nguzo za swala? Wazijua sharti za swala? Wazijua nyajibu za swala? Wayajua mambo ya sunna katika swala? Na wala asidharau yoyote, kwa mambo ya sunna katika swala ni mambo madogo madogo. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau katika wema jambo lolote. Ngoja ya kuwa hilo ni katika ma'ruf, ni katika wema, basi usidharau katika wema jambo lolote. Ayuha nas ibadallah, waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala bil muhafazati ala salawat, na ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kuhifadhi swala. Allah ameamuru, yaqulu subhanahu hafidhu ala salawat, zihifadhini swala, hifadhini ibada ya swala, kwa kuhakiki masharti yake, kwa kuhakiki arkani zake, kwa kuhakiki wajibati zake, kwa kuhakiki sunani zake. Hafidhu ala salawat, hifadhini ibada ya swala, ibada ambayo wengi katika watu hii leo wamekuwa wanaichukulia kama ada na si ibada. Wengi wanasali kama mazoea, kwamba muda huu umefika wa kwenda kusali, basi na yeye akatoka katika eneo lake kuingia katika ibada ya swala adatan, kwa mazoea, walisa ibada, na wala hafanyi hili kana kwamba ni ibada. Ayuha nasu ibadallah, tujue ya kuwa Rasul alayhi salatu wasalam ametaja katika hadithi, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala, ahadi iliyopo baina yetu sisi waislamu na baina ya wasiokuwa waislamu, as-sala, ni ibada ya swala, kwamba sisi tumeweka ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba tutaitekeleza ibada ya swala. Faman tarakaha faqad kafara, na yule yote ambaye ataiacha ibada ya swala, akaacha ibada ya swala, faqad kafara, huyo la shaka kuwa amekufuru na ametoka katika Uislamu. Haya ni maneno ya Rasul alayhi salatu wasalam. Ayuha nasu ibadallah, ni juu yetu kuhifadhi jambo la swala, kuziswali katika wakati wake, kuzijua nyakati za swala, kuziswali katika wakati wake, kadhalika kuzijua wajibatu sala, nyajibu za sala, kadhalika kuyajua masharti ya sala, kadhalika kuzijua nguzo za sala, kadhalika kujua mambo ya sunna katika sala, ili tuweze kuokoka na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithu al-Qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, na wala hajajikurubisha kwangu mimi mja yoyote kwa kile kitu ambacho nakipenda zaidi kwangu mimi kulikoni kile ambacho nimemfaradhishia juu yake. Na la shaka ibadallah, amru salah ni amru mafruḍa, ni jambo limefaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii ya sala ni ibada ameifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ndiye anayesema katika hadithi al-Qudsi, na wala hajajikurubisha mja yoyote kujikurubisha kwangu mimi kulikoni kufanya yale mambo ambayo nimemfaradhishia juu yake. Yaani mtu anapoiendea ibada ya sala ndivyo ambavyo anavyozidi kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, ni juu yetu kuelekea ibada ya sala vile inavyotakikana na sharia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الناس عباد الله، الوصية الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام وتؤدي زكاة المفروضة. أيها الناس عباد الله، بعد يكون قد خطبيت في أخوانزا تمماليزا وسيا وقوان ورسول عليه الصلاة والسلام كمهسيه يبانا أعرابي huyu bwana wa mashamba, lakini kadhalika wasia huu unanilenga moja kwa moja mimi, kadhalika unakulengeni nyinyi, wasia wa at-tauhid, kupokesha ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukauona wasia wa pili wa rasul alayhi salatu wasalam, wasia wa iqamatus salah, kusimamisha sala. sasa tunaelekea katika wasia watatu ambao ni kauli yake Rasuli alayhi salatu wasalam, watuaddi zakata almafruḍa. Akamwambia Rasuli alayhi salatu wasalam huyu bwana, na utekeleze zaka za fardhi. Ayuha an-nas ibadallah, jambo la utoaji wa zaka ni jambo ambalo kwamba wengi katika watu hii leo imekuwa ni muhali kulitekeleza jambo hili. Watu wengi wamekuwa ni muhali kulitekeleza ambao Allah subhanahu wa ta'ala razaqahum min al-amwal, Allah amewaruzuku wao mali katika viwango mbalimbali ambavyo wao wamefikia katika utoaji wa zaka, lakini jambo ambalo kwamba wengi katika watu hii leo wamekuwa mbali nalo. Na ndio maana Rasul alayhi salatu wasalam akamuhusia huyu bwana, miongoni mwa mambo ya kumuingiza yeye peponi ni kutoa zaka. Yohana subhanallah, jambo hili la utoaji wa zaka Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuwa min sifati ibadihi almu'minin, ni katika sifa ya waja wake Allah subhanahu wa ta'ala waumini. Yaqulu subhanahu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao katika ibada hii ya zaka ni wenye kufanya, wenye kutoa ibada ya zaka, hao ni waumini wa kisawa sawa. Yuhanna su ibadallah, fazakatu ibadallah, jambo la zaka lazima tutamue kuwa jambo la ibada hii ya zaka, tutahiru al-amwal, ni jambo ambalo linayotoharisha mali, inaondokana na mazongezonge na machafu yaliyozungukwa na mali, zile hasadi walizokuwa nazo watu, zile shari walizokuwa nazo watu katika mali yako. Basi anayetekeleza ibada hii ya zaka ni sababu ya kuondokewa na uchafu huo, ni sababu ya mali yake kutoharika na kuwa sawa sawa. Yakulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwelekeza Rasul alayhi salatu wasalam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, chukua katika mali zao sadaka, chukua katika mali zao zaka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, zaka ambayo inatoharisha wao, inawatoharisha wao na inawatakasa wao. Ayuha an-nas ibadallah, ibada ya zaka ni ibada ambayo kwamba inatoharisha mali za waja, lakini kadhalika ni ibada ambayo kwamba inasafisha mali za waja. Ayuha an-nas ibadallah, na ndio maana Rasuli alayhi salatu wasalam alipomwagiza Muadh ibn Jabal kuelekea katika nchi ya Yemen, miongoni mwa wasia zake alizomhusia Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia fa inhum ata'uka lidhalika, ikiwa wao watakutii katika hilo jambo la sala, fa inhum ata'uka lidhalik, ikiwa wao watakutii katika hilo jambo la sala, fa a'limhum anna Allah aftaradha alayhim as-sadaqa, wafundishe waambie hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia wao zaka, Allah amekufaradhishieni jambo la zaka, tu'khadhu min aghniyaihim, zaka ambayo huchukuliwa kutoka wale matajiri wao, waturaddu ila fuqaraihim, na hupelekwa kwa wale ambao ni mafakiri katika wao. Zaka inachukuliwa kutoka katika wale watu ambao wenye amwali, Allah amewaruzuku mali, wa inapelekewa wale ambao ni mafukara, watu madhaifu, dhuafa, hali zao ni duni. Na hii ni miongoni mwa faida na umuhimu wa utoaji wa zaka, kwamba watu wote wanufaike na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anawaruzuku waja wake katika ulimwengu huu. Ayuha an-nas ibadallah, alwasiyatu ar-rabi'a, wasia wa nne na wasia wa mwisho, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni qawli yake Mtume alayhi salatu wasalam alipomwambia huyo Arabi, watasumu Ramadhan, na ufunge mwezi wa Ramadhan. Ayuha an-nas ibadallah, ibada hii ya kufunga, wengi katika watu wanafunga adatan, wanafunga kama ada, kama mazoea, kwamba umeingia mwezi wa Ramadhani na Waislamu hufunga katika mwezi wa Ramadhani, basi na watu wakaingia hivyo hivyo, wakaingia katika ibada hii adatan, hali ya kuwa hawajui nguzo zake ni zipi, masharti yake ni zipi, wajibati zake ni zipi, yepi yenye kufunguza. Watu wanaingia katika ibada kwa mazoea, na mwisho wa siku wakawa wakifunga na zile saumu zao zikawa ni habaa manthura, yakawa ni mavumbi yenye kupeperuka. Ayuha an-nas ibadallah, yaqulu alayhi salatu wasalam, anasema Rasul alayhi salatu wasalam, u'budu rabbakum, mwabuduni mola wenu, u'budu rabbakum, mwabuduni mola wenu, wasallu khamsakum, na salini sala zenu tano, wasumu shahrakum, na fungeni mwezi wenu wa Ramadhan, wa addu zakata amwalikum, na toeni zaka za mali zenu, tadkhulu jannata rabbikum, mtaingia katika janna ya Mola wenu, mtaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, mambo haya ikiwa mtu atashikamana nayo, basi ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala huko janna, huko peponi, ameandaa mlango yuqalu lahu Rayyan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Hakika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mlango ambao unaitwa Ar-Rayyan, yadkhulu minhu saimun, wanaingia katika mlango huo as-saimun yawm al-qiyama, wataingia watu ambao walikuwa ni wenye kutekeleza ibada za funga, sawa sawa ni ibada za Ramadhan, sawa sawa ni ibada za nawafil. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia mlango maalum wale ambao watakuwa wanatekeleza ibada hii ya funga, na hatoingia yoyote isipokuwa wao. Ayuha nasu ibadallah, sahaba huyu alipoambiwa nasiha hizi nne akasema, walladhi nafsi biyadihi, namwapia yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, la azidu ala hadha shay'an wala anqus, sitazidisha juu ya haya ambayo ameniambia Mtume alayhi salatu wasalam, sitazidisha chochote, wala anqus, wala sitopunguza. Falamma walla, pindi alipoondoka sahaba huyu, qala alayhi salatu wasalam, rasul alayhi salatu wasalam akasema kuambia wale walioko pembeni yake, man sarrahu an yandhura ila rajulin min ahli aljanna, yule yote ambaye atapendezewa kumtazama mtu katika watu wa peponi, falyandhur ila hadha, basi amtazame bwana huyu, hadha rajulun min ahli aljanna, huyu ni mtu katika watu wa peponi, ikiwa atayatekeleza haya ambayo ameazimia kuyatekeleza, akashikamana na haya mambo manne, akashikamana na ibadatu tauhid, akashikamana na jambo la tauhid, akazitakasa ibada zake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akashikamana na jambo la iqamatu salah, akajisimamisha swala vilivyo, swala tano akajiswali vilivyo, akashikamana na jambo la adau zaka, jambo la kutoa zaka akalishikilia vizuri na akalitekeleza vile itakikanavyo. Kadhalika akashikamana na jambo la asawmu Ramadhan, kufunga katika mwezi wa Ramadhan, basi huyu la shaka mtu huyu yurja lahu dukhulul janna, panatarajiwa kwake yeye mtu huyu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ameyafanya haya ibtigha'a wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutaka kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakutaka kuonekana kwa fulani au allan, bali akataka Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye amuone katika matendo yake, na Allah subhanahu wa ta'ala amlipe katika matendo yake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma a'izz الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.